Ja kunnon kristitty tarvitsee Jumalan työtä elämässään. Miksei se riitä, että me ollaan vaan kunnon kristittyjä? Onko jotain sellaista, joka nyt menee niin kuin paljon yli sen? No, tämä on sellainen kysymys, joka menee aika lähelle sitä, mistä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa käytiin keskustelua. Ja voidaan kääntää sinne. Ne, jotka ei koskaan saarna, ei ehkä tiedä niin kuin tällaista, ei ehkä tule ajatelleeksi sitä, että joskus käy niin, että kun on valmistellut saarna, niin sitten huomaa, että edellinen saarna puhuu just samasta aiheesta. Mä mietin, että viitsinkö mä puhua Johannes 3, kun viime sunnuntaina kuultiin saarna siitä, mutta sitten mä ajattelin, että kyllä tässä on jotain sellaista, joka ehkä kannattaa kertoa ja vähän kerratakin. Tapaus Nikodeemuksen ja Jeesuksen välinen keskustelu. Johannes 3. Fariseusten joukossa oli Nikodeemus-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Tässä tulee nyt fariseus. Hänet oli, tekstissä määritellään, että hän on fariseus. Ja tämä on nyt se viitekeys, mistä käsi Johannes tämän asian esittää. Hän tulee Jeesuksen luo yöllä. No, tässä on vähän aiemmin ollut jonkinlaista kiistaa niin Jeesuksen ja sitten näiden temppeliväen kanssa, kun Jeesus oli tyhjentänyt temppelin. Ja fariseukset oli vähän epäröinyt, että ei tämä nyt varmaan ole Messias luvussa 1. Mut sitten tulee Nikodeemus. Ja sanoo, me tiedämme. Ikään kuin hän ei puhuisi vain itsestään, vaan joukosta ihmisiä. Tässä ei kerrota tarkemmin, keitä ne on. Oliko siinä hänen omia opetuslapsiaan, oliko toisia fariseuksia, ehkä ne ei ollut mukana. Mutta hän sanoi, että meitä on useita. Me tiedetään, että sä oot Jumalasta. Sä oot opettaja, joka on Jumalasta. Sä oot tehnyt sellaisia tunnustekoja, että Jumala on sun kanssa. Tämä on ihan päivän selvää meille. Ehkä kaikki fariseukset ei välttämättä sanonut ääneen, ehkä ne ei hyväksynyt sitä, mutta varmaan sielläkin oli jonkinlaista tietoisuutta, että tässä on nyt kyllä jotain, mikä on Jumalasta. Ei ehkä sopinut täysin niiden käsityksiin. Nikodemus tuli yöllä. Se on herättänyt paljon ajatuksia. Miksi yöllä? Mutta mä mietin, että voihan se olla ihan sitäkin, että Nikodemus halusi puhua rauhassa. Ilman, että siinä on heti väkeä ylimääräisiä korvia kuuntelemassa. Hän tulee aika sovinnollisesti. Siinä on jonkin verran jännitettä Jeesuksen ja fariseusten välillä. Ja hän tulee sitten, että hei, meitä on niitä, jotka ymmärtää, että sä oot Jumalasta. Hän lähestyy Jeesusta tällä tavalla. Jeesus vastasi hänelle. Nyt kun Jeesus vastasi, niin meillä ei ole mitään syytä olettaa, että tässä on mitään muuta kuin tiivistelmä heidän mahdollisesti pitkästäkin keskustelusta. Tämä ei välttämättä ollut näin äkkinen siirtymä, että Jeesus vastasi. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Jeesus vaihtoi aihetta. Jeesus toi tässä uuden aiheen esille. Ja tämä oli oikeastaan meni siihen, voisi sanoa, siihen asian ytimeen, mistä Jeesus ja fariseukset oli eri mieltä. Oli ne muustakin eri mieltä, mutta tämä oli yksi keskeinen asia. Nimittäin fariseukset ajatteli, että se riittää, että on kunnon juutalainen. Ja sitten pääsee valtakuntaan. Valtakunta. Aika, jolloin Messias hallitsee. Juutalaisuudessa oli vähän erilaisia ajatuksia siitä, että miten tämä valtakunta suhtautuu ylösnousemukseen. mutta niin tai näin, niin oli odotus, että jossakin vaiheessa on ylösnousemus ja kaikki kunnon juutalaiset pääsee sinne valtakuntaan. Ja Jeesus sanoi, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä uudesti ylhäältä, niin tämä on tällainen kaksitulkintainen sana, se on joko uudesti tai ylhäältä. Ja tämä on herättänyt paljon pohdintaa sitten, kumpi se on. No, Nikodemus ottaa sen merkityksessä uudesti, ainakin jollakin tavalla. Jeesus puhuu sitten ylhäältä syntymisestä. Nikodemus kysyi, kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Eikä hän voi mennä takaisin äitinsä kohtaan ja syntyä uudestaan. Nyt moni raamatun selittäjä ajattelee, että Nikodemus oli vähän ehkä hidastaa juomaan tässä. Voi olla, mutta voi olla myöskin, että tämä oli Nikodemuksen tapa jatkaa keskustelua. Kerro lisää. Tässä on mitä sä et tarkoittanut. Kerro mitä sä tarkoitit. Selitä nyt vähän enemmän. Syntyä ylhäältä, syntyä uudesti. Mitä se on? Miksi se ei riitä, että on kunnon juutalainen? Jeesus vastasi, totisesti, totisti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja mihin Jeesus tässä viittaa? Tämä on herättänyt paljon keskustelua, mutta mä uskon, että tästä löytyy vanhan testamentin kohta, joka on koko tämän keskustelun taustalla. Se on Hesekiel 36. Ja tämä on sitä, minkä usko niin Jeesus kuin Nikodemus. Niillä oli vähän erilainen ymmärrys tästä kohdasta. Vähän erilainen ajatus. Ehkä Nikodemus ei ollut ajatellut loppuun asti tätä kohtaa. Luetaan Hesekielin kirja 36 ja otetaan vaikka tekstiyhteyden vuoksi jakeesta 22. Sano siis Israelin kansalle näin, näin sanoo Herra, Herra. Sitä minkä teen, minä en tee teidän tähtenne, Israelin heimo, vaan pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet kansojen seassa, minne olettekin tulleet. Pakkosiirtolaisuus. Taustalla. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty kansojen keskuudessa. Te olette sen häväisseet heidän keskuudessaan. Kun minä osoitan teissä pyhyyteni kansojen tähden, ne tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra. Jumala tekee jotain suurta. Ja hän tekee sen ei sen takia, keitä, millaisia israelilaiset on, vaan oman itsensä takia. Minä otan teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät kaikista maista. Minä tuon teidät omaan maahanne. Yksi näistä isoista lupauksista Israelin kansalle. Jumala tuo teidät kaikki omaan maahansa. Ja minä vihmon teidän päälle puhdasta vettä. Huomatkaa tämä vesi, joka ei synny vedestä ja hengestä. Minä vihmon teidän päälle puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Mikä tämä vesi ja puhdistuminen on. Juutalaisuudessa saastaisuus oli jotain, jota ei saanut sekoittaa pyhän kanssa yhteen. Ja se oli sellainen, mikä erotti ihmistä Jumalasta. Aina rituaalisessa merkityksessä. Ja tässä yhteydessä Jumala lupaa puhdistaa kansan niin, että siinä voi olla yhteys. Hän tuo heidät maahan, hän vihmoo puhdasta vettä niin, että hän puhdistuu. Minä puhdistan teidät kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista Jumalan kuvistanne. Eli epäjumalan palvelus ei tule olemaan enää ongelma sitten siellä valtakunnassa. Minä annan teille uuden sydämeni ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältä ja annan teille lihasydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan. Noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Tässä on muutama sellainen tärkeä asia, mitä luvataan. Jumala kokoaa kansansa Jumala puhdistaa kansansa vedellä epäpuhtaudesta, rituaalista epäpuhtaudesta, epäjumalista. Jumala poistaa kivisydämen, antaa lihasydämen, joka on kuulijainen Jumalalle, joka tahtoo totella Jumalaa. Ja Jumala vaikuttaa, että kansa vaeltaa Jumalan lakien mukaan. Ja sitten vielä. Silloin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne, ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Yhteys Jumalan kanssa. Kansa kokee siunausta Jumalalta siellä valtakunnassa. Tämä ajatus siitä, että synnytään uudesti ylhäältä ennen kuin Jumalan lupaukset täyttyy. Niin, no, tässä on toinen tällainen teksti, joka viittaa, ei suoraan tähän tapahtumaan, mutta tällainen tapahtumatyyppi kuvaus. 5. Mooseksen kirja 30, jakeet 1-6. Ehkä ei ole tarpeen lukea kaikkia näitä jakeita, mutta tämä ajatus tässä on se, että kun Jumala tuomitsee kansansa, niin sitten käy niin, että kansa kääntyy Jumalan puoleen ja sitten Jumala armahtaa ja kokoaa kansan takaisin. Pienessä mittakaavassa tämä kävi, kun Israel meni pakkosiirtolaisuuteen. Mutta isossa mittakaavassa on vielä tulevaisuutta. Kansa kääntyy ja kootaan 1000-vuotiseen valtakuntaan, jossa Jeesus tulee hallitsemaan. Okei. Mitä Jeesus sanoo? Jeesus viittaa nyt, että syntynyt vedestä ja hengestä, joka saattoi hyvinkin siirtää Nikodemuksen ajatukset Hesekielin kirjaan. Voi olla, että koska tämä on todennäköisesti tiivistelmä pitkästä keskustelusta, Jeesus saattoi kertoa tätä enemmän auki. Valtakunnan hengellinen ulottuvuus vaatii hengellistä syntymää. Tämä tulee esiin myöskin tästä jakeesta 6 Johanneksen evankeliumia. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. On jotakin, mihin luonnollinen syntymä ei riitä. Valtakuntaan pääsyä ja sitä siunausta valtakunnassa edellyttää Jumalan puoleen kääntyminen. Sitä edeltää se, että Jumala on puhdistanut. Sitä edeltää kansakunnan kääntyminen Jumalan puoleen. Ja Nikodemus saattoi ajatella, että no kyllä joo, kaikki tämähän nyt tulee, mutta Jumala tekee sen automaattisesti. Jumala on luvannut kääntää koko kansan. Mutta me luettiin, tai katsottiin 5. Mooseksen kirjaa, tai vähän viitattiin sinne, niin sitä edeltää se, että kansakunta kääntyy ensin. Mitä ne, jotka ei käänny? Johannes Kastaja ja Jeesus molemmat opetti, tehkää parannus, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Johannes puhui siitä, että se oli kirves on pantu puujuurelle ja ne hakataan pois, osa hakataan pois. Ja, että kaikki juutalaiset ei sitäkään mene sinne valtakuntaan, tulee tuomio. Myös vanhassa testamentissa on näitä jakeita. Jeesuksen näkökulma on tässä sellainen, että tämä uudesti syntymä tai tämä, kun Jumala ottaa pois lihasydämen, ei kun kivisydämä antaa lihasydämen tilalle, mikä on varmaan mihin Jeesus viittasi uudesti syntymiseen, se ei ole vain jotain, joka tapahtuu aikojen lopulla, se on jotain, mikä on tarjolla nyt. Se on jotakin. Ei niin, että se mikä oli tarjolla just sillä hetkellä kaikille oli koko paketti 1000-vuotiaan valtakunta. Ei, mutta tämä asia oli sellainen, joka on välttämättömyys ennen kuin voi mennä valtakuntaan. Ja se on jotain, joka on mahdollista nyt. Ja tähän ehkä Nikodemus vähän viittaisi, miten ihminen voi vanhana syntyä. Miten tämä nyt toimii? Ei sitten aikojen lopulla. Jollakin tavalla tarvitaan nyt jotain Jumalan työtä, jonka Jumala lupasi Hesekielin kirjassa ennen valtakuntaa. Tuuli puhaltaa, mistä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Mistä se hengestä syntynyt tulee? Se on uudesti syntymä ylhäältä. Mihin se menee? Se menee valtakuntaan, se menee sinne, tai ainakin sinne ylös. Tämä on niin kuin edellytys, tämä mitä Hesekielin kirjassa sanotaan, että Nikodemus ja kumppanit voi mennä sinne valtakuntaan. Nikodemus kysyy häneltä, kuinka tämä kaikki voi tapahtua? Jeesus vastasi, etkö sinä, joka olit israelin opettaja, ymmärrä tätä? Kreikan kielestä tällainen kielteinen kysymyslause voidaan esittää kahdella tavalla. Siinä on kaksi eri ei-sanaa ja niillä on kovin erilainen tällainen sävy. Tässä käytetään tällaista sanaa kuin u, ja se sävy kielteisessä kysymyksessä tämän sanan kanssa on se, että etkö sä mukaan ymmärrä? Kyllähän sä tämän nyt ymmärrät. Ei tämä ole jotain, joka on liian vaikea Nikodemus sun ymmärtää. Hesekiel 36, ymmärrätkö? Joo. Jumala tekee työtä, joo. Tämä edeltää valtakuntaa. Kukaan ei mene valtakuntaan ilman, että on kokenut uudesti syntymää. Käykö järkeen? Jeesus jatkaa. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle. Me puhumme, mitä tiedämme, todistamme siitä, mitä olemme nähneet. Ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista asioista, kuinka sitten voisitte uskoa, jos puhun teille taivaallisista? Jeesus kääntää tämän keskustelun nyt vähän uudelle raiteelle. Tämä oli vielä ihan sellaista kevyttä kamaa. Puhuttiin maallisista, puhuttiin Hesekielin kirjasta, puhuttiin tällaista asioista, jotka nyt Nikodemus varmasti voisi ymmärtää. Mutta nyt tulee todellinen uskonpläjäys. Että jos luottamus on heikko näissä asioissa, niin nyt tulee jotain sellaista kamaa, että tämä täytyy ottaa luottamuksella, uskolla. Tai sitten sä et ota sitä vastaan. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, ihmisen poika. Jeesus, ihmisen poika, on tullut alas taivaasta. Ei kukaan on noussut ylös sinne ja tullut kertomaan sieltä Jumalan tällaisia totuuksia, paitsi hän. Nyt hän kertoo jotain ihan erityistä. Nyt muistetaan, Jeesus on ilmassut olevansa Kristus, luvattu Messias. Hän on se, joka tulee hallitsemaan siellä valtakunnassa. Ja nyt hän esittää niin kuin oikeastaan väitteen, miksi häneen pitäisi uskoa. Miten se liittyy tähän kokonaisuuteen. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Tässä on sellainen pläjäys, jota ei Nikodemus voinut vanhasta testamentista löytää. Tämä on nyt sellainen, niin kuin, että Nikodemus tuli sanomaan, sä oot opettaja, joka on tullut Jumalasta, me tiedetään se. Tässä on nyt melkoinen opetus Jumalasta, joka vähän haastaa sitä uskoa. Tässä on nyt kaksi erilaista teologiaa kohtaa. Nikodemuksen farisealainen teologia ja Jeesuksen sanoma. Ja mä tykkään siitä, miten tästä syntyy hedelmällinen keskustelu, jota mekin vielä luetaan ja opitaan siitä. Kyllä pohti näitä erilaisia näkemyksiä. Niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava. Tämä löytyy tuolta neljännestä Mooseksen kirjasta, tämä kertomus. Kansa oli erämaassa, napis Jumalaa vastaan ja Jumala lähetti sinne käärmeitä. Ja ihmiset sairastui ja niitä kuoli. Ja sitten Mooses teki laskesta käärmeen, nosti sen tangon päähän ja ne, jotka kääntyi katsomaan sitä käärmettä, parani. Jos me oltaisiin oltu siellä käärmeen puremina, niin tuntuisiko siltä, että halutaan katsoa nimenomaan jotain käärmettä siellä Jumala oli lähettänyt ne käärmeet ja Jumala myöskin paransi. Ja kun Jeesus korotetaan samalla tavalla, Jeesus korotettiin ristillä. Jeesus kohtasi sen synnin kirouksen, joka olisi kuulunut meille. Me voidaan nähdä hänet siellä. Ja samalla tavalla ihmisen poika korotetaan pelastajaksi. Että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Tämä on aikamoinen juttu. Mihin me tarvitaan jotain enemmän kuin, että me ollaan kunnon kristittyjä? No yksi asia on se, että usko Jeesukseen on se, joka antaa iankaikkisen elämän. Henkilökohtainen usko. Ei se ole se, että mihinkä uskonnolliseen ryhmään me samastutaan. Eikä se Hesekielin kirjassakaan itse asiassa rajoittunut siihen, että Jumala puhdistaa kansan, vaan siinä oli paljon enemmän lupauksia. Kansa vaeltaa Jumalan tahdon mukaan. Jumala on paljon enemmän annettavaa meille kuin vain iankaikkinen elämä. Jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Jo nyt. Mitä Jeesus tässä oikeastaan tekee, niin hän otti tällaisen lupauksen, joka koski lopun aikoja ja toisen Nikodemuksen elämään tähän ja nyt. Ja vastaavasti meidän elämään tähän ja nyt. Se oma jumalasuhde, joka on Jumalan työ. Ja Jeesus puhui myös Jumalan pyhittävästä työstä ja ainoastaan uudesti syntymisestä. Siihen me tarvitaan myös Jumalaa. Jumala tekee työtä meissä. Ja on muuten paljon asioita, joissa meillä on oma osuus. Me voidaan tehdä myöskin asioita meidän hengellisen elämän eteen. Mutta ilman jumalasuhdetta, niin se aito kuuliaisuus, se aito halu seurata Jumalaa, se jotenkin perustuu sitten johonkin muuhun kuin henkilökohtaiseen jumalasuhteeseen. Jos meillä on läheinen suhde Jumalan kanssa, niin mä luulen, että me halutaan varjella sitä. Se on jotain kallisarvosta. Se on jotain, joka myöskin tyydyttää meitä. Se antaa meille elämän, jossa on tarkoitusta ja joka on elämisen arvosta. Mutta jos meillä ei ole sitä, niin me voidaan tehdä monia hyviä asioita ja se on hyvä ja oikein, mutta se jää vähän vajaaksi. Siinä me tarvitaan omaa suhdetta Jumalaan. Emme voida elää hengellistä elämää, ellei me olla hyvissä väleissä Jumalan kanssa. Jumalan persoona. Hyvissä väleissä persoonan kanssa. Me voidaan loukata Jumalaa. Me voidaan murehduttaa Jumalaa. Me voidaan ilahduttaa Jumalaa. Me voidaan oppia tuntemaan häntä. Kaikki tämä on meille mahdollisuus. Tässä tekstissä puhutaan Jumalan valtakunnan näkemisestä ja puhutaan iankaikkisesta elämästä. Näin välttämättä on sama käsite. Mutta jos ei ole iankaikkista elämää, niin sitten ei myöskään näe Jumalan valtakuntaa. Sitten ei voi mennä valtakuntaan sisään. Tämä on niin kuin se alku. Ja tämä on se Jeesuksen sanoma Nikodemukselle. Nikodemus tuli, sä oot Jumalan lähettämä opettaja. Jeesus vastaa, mä oon Messias. Ja uskomalla minuun voi saada iankaikkisen elämän. Mutta uudesti syntyminen on välttämätöntä, jotta voi mennä valtakuntaan. Kun uskoo Jeesukseen, Jumalan poikana, voi syntyä uudesti. Tämä on jännä, miten tässä... No Johannes kirjoittaa tämän hyvin paljon tästä... Niin kuin pelastusnäkökulmasta, kenellä on iankaikkinen elämä. Tämä liittyy Johanneksen evankeliumin tarkoitukseen. Hän kirjoitti Johanneksen tämän evankeliuminsa, jotta meillä voisi, jotta voisimme uskoa, että miten se olikaan sanottu, mä lukasen sen täältä. Nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte hänen, olisi elämä hänen nimessään. Mutta Hesekielin kirja menee vähän pidemmälle, ei ainoastaan siihen, että kuka pääsee valtakuntaan tai kuka syntyy uudesti, vaan siinä puhutaan myös meidän vaelluksesta Jumalan kanssa. Me tarvitaan molempiin Jumalaa, Jumalan työtä. Joten mä heitän tällaisen ajatuksen meille, että etsitään sitä yhteyttä Jumalan kanssa. Jos joku kuulee tämän saarnan eikä ole ottanut sitä ensimmäistä askelta, niin uudesti syntyminen on välttämätöntä. Usko Jeesukseen. Jeesus on sovittanut meidän synnit kuolemalla ristillä. Jeesus on noussut kuolleista, voittanut kuoleman. Jeesus on Jumalan poika. Ja uskomalla häneen ihminen voi saada iankaikkisen elämän. Ei se ole mikään uskon rukous, joka pelastaa, vaan se on se usko. Ja rukous on ihan okei. Sä voit ilmaista sitä uskoa rukouksessa. Mutta Raamatussa se on aina usko, joka mainitaan tässä yhteydessä. Mutta myöskin ne, jotka on uudesti syntyneitä, etsitään sitä hengellistä elämää yhdessä Jumalan kanssa. Kuunnellaan, mitä Jumala sanoo ja puhuu. Luetaan Raamattua ja etsitään, mitä Jumala on puhunut ennen toisille ja mitä me voidaan siitä oppia. Puhutaan Jumalalle. Kerrotaan meidän elämästä ja huolista niin kuin ystävälle. Arvostetaan sitä meidän suhdetta Jumalan kanssa. Opitaan tuntemaan niitä asioita, mitkä on Jumalalle tärkeitä. Sijoitetaan siihen Jumalasuhteeseen. Emme voida sijoittaa mihinkään kallisarvoisempaan. Jos me joudutaan tekemään elämässä päätöksiä, niin voidaan miettiä, että mitä se vaikuttaa meidän suhteeseen Jumalaan. Miten me vietetään aikaa, mitä me tehdään. Ja isot ja pienet päätökset elämässä. Tuoksi tämä mua lähemmäksi Jumalaa? Jotta me voitaisiin elää hengellistä elämää, meidän täytyy olla hyvissä väleissä Jumalan kanssa. Pidetään se arvossa. Se on jotain hyvin kallisarvosta. Meillä elämässä tulee niitä aikoja, kun me ei nähdä sen arvoa kovin selvästi. Mutta me voidaan jälkikäteen ehkä nähdä sitten. Voidaan nyt kiinnittää huomiota siihen, kuinka arvokasta se on. Ja tulla siunatuksi siitä. Rukoillaan. Isä, mä pyydän, että me voitaisiin elää lähellä sinua. Pyydän, että sä johdatat meitä. Jos joku tarvii sen ensimmäisen askeen, mä rukoilen, että sä vedät heitä sun luoksesi uskomaan Jeesukseen ja iankaikkiseen elämään. Mutta myöskin kaikki me muut, pyydän, että voitaisiin kokea sitä sun työtä meidän elämässä, mitä me tarvitaan. Voitaisiin elää lähellä sinua. Ei vain hyvää kristillistä elämää, ei vain kunnon kristittyinä, vaan kristittyinä, jotka kokee sun työtä. Paitsi uudesti syntyminen, joka on tapahtunut, myöskin se puhdistava työ, myöskin se Pyhän Hengen täyteys, myöskin se halu seurata sinua, myöskin se siunaus, mikä siitä tulee. Mä rukoilen, että sä rohkaiset meitä etsimään sinua. Opetat meitä, miten etsiä sinua, miten ylläpitää sitä meidän hengellistä elämää ja läheistä yhteyttä sinun kanssa. Amen.